Kiitos. Viimeksi pysähdyimme katsomaan Joosefin alennusta ja ristin tietä ennen hänen korottamista, ja tänään me pääsemme vihdoin katsomaan hänen pääsyään pois vankilasta. Mennään päivän sanaan. Katso, virrasta nousi 7 kaunista ja lihavaa lehmää, jotka kävivät laitumella kaislikossa, ja katso, niiden jälkeen nousi virrasta toiset 7 lehmää, rumia ja laihoja. Ne asettuivat edellisten lehmien viereen virran rannalle, ja ne rumat ja laihat lehmät söivät ne 7 kaunista ja lihavaa lehmää. Siihen Faarao heräsi, mutta hän nukkui uudestaan ainakin toisen kerran unta. 7 paksua ja kaunista tähkäpäätä kasvoi samassa oljessa. Ja katso, niiden jälkeen kasvoi vielä 7 tähkäpäätä ohutta ja itätuulen polttamaa. Ja nämä ohuet tähkäpäät nielivät ne 7 paksua ja täyteläiset tähkäpäätä. Siihen Faarao heräsi ja katsossa oli unta. Mutta aamulla hänen mielensä oli levoton ja hän kutsutti eteensä kaikki Egyptin tieteet ja kaikki viisat. Ja Faarao kertoi heille unensa, mutta ei ollut sitä, joka olisi voinut selittää ne Faaraolle. Me voimme uskoa, että näiden 2 vuoden aikana, kun juomanlaskijakin vapautui, niin Faarao oli nähnyt paljon unia, mutta ei ollut kiinnittänyt niihin yhtään sen enempää huomiota. Mutta nyt hänen mielensä oli levoton. Ja tuo hebrea ilmaus tarkoittaa, että hänen henkensä oli vaivattu, ahdistettu, rauhaton. Ja samaa sanaa käytetään siitä, kun Nebukadnessar Danielin kirjassa näkee unen ja on niin levoton, ettei voi enää nukkua. Ja psalmissa 77 kirjoittaja sanoi olevansa niin rauhaton, ettei voi puhua. Ja me tiedämme nyt, että tämä uni oli Faaraolle Jumalan antama uni. Ja huomatkaa, että se aiheuttikin suurta levottomuutta ja rauhattomuutta. Joskus kristitty saattaa erehtyä luulemaan, että kun Jumala puhuu meille, niin sen täytyy aina tuntua ihanalta ja lempeältä ja rauhoittavalta, tai muutoin se ei ole Jumalalta. Mutta se ei vain mene niin. Kun Jumala ottaa vaikka kiinni synnistä, pysäyttää vääriltä teiltä tai nuhtelee, niin se synnyttää levottomuutta ja rauhattomuutta ihmisessä. Tai kun Jumala kehottaa sinua johonkin, kun hän haluaa käyttää sinua jossakin, ja kun hän haluaa, että sinä joudut näkemään vaivaa myös hänen työssään, niin sinun itsekäs ja omaa hyvää oloa tavoitteleva luonto sanoo aina ensiksi siihen, että ei, minä en halua. Minä haluan olla rauhassa, minä haluan pitää vain huolen omista asioistani. Niin mitä Jumala siihen vastaa? Antaako hän sinun olla rauhassa? Todennäköisesti hän saa sinun mielesi levottomaksi, eikä jätä rauhaa. Eräs ystävä kertoi, että ne asiat, joihin hän on kokenut kaikkein suurinta vastahakoisuutta, kaikkein suurinta vastahakoisuutta ja mitkä on ollut semmoisia, että ne on ahistanut häntä kaikista eniten, että tuota en halua, tärkeältä kuulostava asia, mutta tuota en millään halua ja en millään jaksaisi lähteä tuohon. Ja on yrittänyt rimpuilla vastaan. Ja sitten kuitenkin ne asiat eivät ole jättäneet rauhaan, vaan ne on koko ajan ollut silti mielessä ja mieli on ollut levoton niiden suhteen. Ja sitten kun hän on lopulta joutunut suostumaan niihin, että olkoon sitten, niin hän sanoi, että ne on ollut kaikkein siunauksellisimpia asioita hänen elämässään. Missä hän on saanut nähdä, miten Jumala on tehnyt hänen kauttaan työtä ja miten hän on itse vahvistunut niiden asioiden kautta. Ja hän sanoi, että hän on oppinut oikein lukemaankin sitä, että jos on kutsu johonkin hyvään ja hän havaitsee itsessään sitä vastahakoisuutta lähteä. Ja kuitenkin taas tulee sellainen suuri levottomuus, että ei voi vaan jättää sitä asiaa siksi, ja vaikka yrittääkin jättää, niin se ei vaan jätä rauhaan. Niin hän on oppinut jo, että okei, että nyt on taas Jumalalla oikein hyvä juttu tiedossa minulle. Että ehkä ei enää nykyisin kestä niin, ei tarvitse niin paljon taistella vastaan. Faaraoillekin oli annettu oikein siunauksellinen uni, joka pelastaisi Egyptin tuholta, mutta ensimmäinen Faaraon kokema asia siitä siunauksesta oli suuri levottomuus. No edelleen me olemme nähneet aiemmin tai puhuneet siitä, miten nyt kun meillä on Jumalan ilmoitus Raamatussa, niin me emme uniin voi luottaa emmekä perustaa. Meillä on pakanakirjallisuudessa tallenteita myös siitä, että joku on nähnyt unen ja samassa muodossa kahdestikin. Eli sekin, että jos joku sama uni toistuu pikkusen poikkeavasti, mutta hyvin samankaltaisesti, että no se olisi merkki, että tämä on nyt sitten Jumalalta, niin ei. Katselin huviksi, oli useampia pakanakirjoituksia, jossa oli samalla lailla unet toistu kahdesti ja niissä ei ollut kuitenkaan mitään jumalallista. 6 kertaa hebreassa toistuu tässä sana ja katso. Ja kun katsotaan jakeessa 1-8, ja katso. Kun evankeliumeista Uudessa testamentissa, kun luemme, niin tuo sama ja katso toistuu valtavan monta kertaa. Ja olisiko siinä vinkkiä meille siitä, että mitä meidän tulee katsoa? Missä Jumala haluaa nyt ilmoittaa tahtonsa meille? Missä hän kertoo, että mitä meidän tulee tietää? Eli niin kuin puhumme silloin unien yhteydessä, että me emme kiellä sitä mahdollisuutta, etteikö Jumala voisi unien kautta puhua, mutta ensisijaisesti Jumala puhuu sanansa kautta ja se lähtökohta on meidän unistamme se, että ne meidän oma mielemme puhuu, ei Jumala. No sitten, jos katsomme näitä Faaraon unia, niin eikö teistäkin tunnu oudolta, että Egyptin tietäjät ja kaikki viisaat eivät osaa selittää niitä? Siis minä en ole mikään unien selittäjä, mutta nämä unet, en ole tietysti siinä voi olla, kun me on saatu valmis selitystä, se vähän helpottaa. Mutta silti kun katsoo näitä unia, niin nehän tuntuu aika simppeleiltä. Että kuinka ne ei osannut arvata, kun jokainen tiesi tuohon aikaankin, että karja ja vilja on se, mistä ihmiset saa ravinnon. Ja jos on lihava lehmä, niin se tarkoittaa sitä, että on ollut viljaisa hyvä vuosi ja lehmätkin on ollut oikein lihavia. Jos on paksut tähkäpäät, niin eiköhän se tarkoita sitä, että hyvä viljasato tulossa. Ja jos on 7, niin mikä se on se kausi, milloin korjataan? No se on aina vuosi se, että eikö kellään tullut mieleen tämmöistä ajatella. Ensin maa tuottaa 7 vuotta hyvää satoa ja sitten tulee 7 huonoa. Nyt se, että kukaan ei selittänyt näitä unia Faaraolle, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että Jumala oli sulkenut heidän ymmärryksensä. Niin kuin Jeesus sanoi, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Mitä yksinkertaisinkin asia, jonka lapsikin ymmärtää, on salattu ja käsittämätön, jos Herra ei sitä avaa. Luther sanoi, että 7-vuotias lapsikin tietää, mikä kirkko on, mutta viisaat aikuisetpa eivät tiedäkään. Jeesus itse sanoi Jumalan valtakunnan aarteesta näin, että minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Ja Jeesus Emmauksen tiellä kerrotaan, että Jeesus avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Eli jos Jumalan ilmoitus avautuu, niin se on Pyhän Hengen työtä kyllä yksin omaan. Eli ei pidä ajatella meitä, että jos me vain yrittäisimme ja onnistuisimme mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi selittämään evankeliumin, niin kaikki tulisivat uskoon. Että ei ole vaan löydetty oikeaa tapaa, miten me puhumme ihmisten kielellä, niin kuin, että kaikki ymmärtäisi. Niin ei, näin se ei ole. Vaan vaikka me tekisimme kuinka parhaamme, mutta jos Pyhä Henki ei avaa, niin se ei vaan avaudu. Ja sitten taas tietysti toisinpäin, kun ajattelemme, että meille itselle jotain avautuu kirjoituksista, että vau, että näinhän se on, tai tämä puhuu juuri minulle, niin älkää koskaan alkako ajattele, että no minä itse ymmärsin tämän. Sinä et ymmärrä yhtään mitään, jos Pyhä Henki ei avaa. Mutta toinen mahdollisuus tässä on se, että nämä viisaat ja tietäjät olisivat oikeasti ymmärtäneetkin selityksen näille unille, tai ainakin siihen oikeaan suuntaan, mutta eivät uskaltaneet kertoa sitä, koska unella oli paha enteinen selitys. Laihat ja rumat syö kauniit ja lihavat vuodet. Nimittäin kuninkailla oli halu kuulla vain hyvää, ja he keräsivät ympärilleen tietäjiä ja profeettoja, jotka ennustivat heille hyvää. Kukaan ei halunnut kuulla pahaa sanomaa. Ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 22 kerrotaan, miten Israelin kuninkaalla oli 400 profeettaa, jotka ennustivat hänelle hyvää. Aina sitä, mitä kuningas halusi kuulla. Ja sitten profeetta Miikasta kuningas sanoi, että on täällä vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Se on Miika Jimlan poika. Faraon tietäjät tunsivat isäntänsä, että siinä on mies, joka katkoo kauloja aika helposti. Pari vuotta sitten oli leipuri päässyt päästänsä irti. Ja he eivät ehkä uskaltaneet puhua Faaraolle mitään pahaa, joka saisi Faaraon vihaamaan sitä viestin tuojaa. Mutta Joosef oli leipurillekin puhunut vankilassa unen selityksen, vaikka se selitys ei luvannut mitään hyvää leipurille, vaan pelkkää pahaa. Herra oli antanut Joosefille selityksen ja Joosef uskalsi puhua sen sellaisena kuin se oli katsomatta ihmiseen. Ja nyt tässä on meillekin muistutusta, että uskallammeko me kirkkona ja yksittäisinä kristittyinä puhua Jumalan sanan totuutta silloinkin, kun se saa tämän maailman vihaamaan meitä. Niin aikamme seurakunnat sortuvat yksi toisensa perään kuin korttitalo laulamaan tämän ajan lauluja, puhumaan sitä, mikä ei lainkaan sodi tämän ajan henkeä vastaan. Ja silloin he ovat niin kuin Faaraon tietäjät tai niin kuin kuningas Ahabin 400 profeettaa. Puhuvat vain sitä, mitä vastaanottaja haluaa kuulla. Synnistä ei puhuta, tai jos puhutaan, niin ainoa synti on ilmaston saastuttaminen. Eli muistakaamme se, että meidän tehtävämme on puhua Jumalan sanaa silloinkin, kun siitä voi joutua maksamaan kova hinnan. Ja vaikka se saisi maailman vihaamaan meitä. Ja lopulta me näemme, että Faaraokin kuitenkin tarvitsi sitä, ja ainoastaan sitä yhtä henkilöä, joka puhui hänelle totuuden. Siis kaikki sadat viisaat ja tietävät, olivat yhtä tyhjän kanssa ja täysin hyödyttömiä. Ja lopulta se yksi mies, joka lausui Faaraolle totuuden niistä synkistäkin vuosista, oli se, joka pelasti Faaraon itsensäkin hengen. Se kirkko ja ne kristityt, jotka vaikenevat totuudesta ja alkavat vain ihmisten pään silittelijöiksi, luulen, että sillä tavalla saa kansaa hengellisten asioiden ääreen, kun heille ei koskaan puhuta mitään ikävää, niin he joutuu huomaamaan kerran, että sillä hymistelyllä ja kumartelulla ei saatukaan kirkkoja täyteen, vaan kirkot kuolivat yksi toisensa perään. Suola, joka käy mauttomaksi, ei mausta eikä säilytä ruokaa, vaan se kelpaa vain pois heitettäväksi. Toki on muistettava se, että me emme ala yksinomaan tuomion profeetoiksi. Me emme vaikene Jumalan tuomiosta ja synnistä, mutta Joosefillakin oli, hän kertoi kyllä, että tulee nämä synkät vuodet ja nälkävuodet, mutta hän heti perään selitti sitten, että mitä pitää tehdä, miten tästä väistyy. Eli meillä on kuitenkin, me kerromme Jumalan tuomion synnin, mutta me aina kerromme myöskin sen, että miten ihminen pelastuu siitä. Ja silloin se ei jää synkäksi viestiksi. No sitten jakeesta 9. Silloin puhui ylimmäinen juomalaskija Faaraolle sanoen, nyt minä muistan rikokseni. Faara oli vihastunut palvelijoihinsa ja hän pani minut vankeuteen henkivartijan päämiehen taloon, minut ja ylimmäisen leipoja. Niin me molemmat, minä ja hän näimme samana yönä unta. Me näimme kumpikin unemme, jolla oli oma selityksensä. Ja siellä oli meidän kanssamme hebrealainen nuorukainen henkivartijan päämiehen palvelija. Hänelle me kerroimme unemme ja hän selitti ne meille. Hän selitti, mitä kummankin uni merkitsi. Ja niin kuin hän meille oli selittänyt, niin kävikin. Minut asetettiin entiseen virkaani, toinen hirtettiin. Silloin Faarao kutsutti Joosefin eteensä. Ja hänet tuotiin kiirusti vankikuopasta. Ja hän ajatti hiuksensa ja muut vaatteensa ja tuli Faaraon eteen. Muutti vaatteensa ja tuli Faaraon eteen. Ja nyt en tiedä, vaikea sanoa, että oliko juomanlaskija oikeasti unohtanut puhua Faaraolle Joosefista aiemmin. Ja nyt muisti, kun tuli puheeksi unien selittäminen. Vai oliko hän tahallansa ikään kuin unohtanut, vaiennut ja nyt tarttu otolliseen hetkeen päästä Faaraon suosioon. Ainakin Faaraon hän haluaa jättää siihen käsitykseen, että hän oikeasti unohti. Tuo, että muistan minun rikokseni, niin se rikokseni siinä on monikossa. En tiedä, mutta mahdollisesti jumalaskija viittaa siihen rikokseen, jonka hän oli tehnyt Faaraota kohtaan ja josta joutui silloin vankilaan. Ja ehkä myös rikokseen Joosefia kohtaan, kun oli unohtanut hänen asiansa. Ei ollut tuonut, että hän ikään kuin sanoi, että nyt minä muistan minun rikokseni, mitä unohtui tehdä. No Faarao saman tien kutsuttaa Joosefin paikalle. Ja huomatkaa, että hänet kiiruusti haettiin vankikuopasta. Joosefille tuo päivä oli alkanut aivan niin kuin mikä tahansa muukin päivä vankilassa. Ei mitään uutta tiedossa ja se toivo oli taas mennyt, kun oli 2 vuotta kulunut jo siitä, kun hänellä oli vielä toivoa viimeksi ollut. Ja yhtäkkiä tunnin päästä hän on hienoissa vaatteissa Faarao edessä vapaana miehenä. Ajatelkaa, tässä on muistettava, miten Herra äkisti saapuu häntä odottavalle. Siis Jumalan pyörät kyllä pyörii hitaasti, mutta sitten kun tulee Jumala aika, niin voi miten äkisti kaikki yhtäkkiä muuttuukaan. Sinä aamuna, kun Joosef heräsi vankityrmästä, hän ei olisi ikinä arvannut, että missä hän samana iltana on. No merkillistä on se, että miksi ihmeessä Faarao halusi tuoda Joosefin paikalle. Siis ajatelkaa nyt, että kyseessä oli nuori kaveri. Yleensä unien selittäjät, tietäjät olivat vanhoja, viisaita, kokeneita. Toiseksi kyseessä oli hebrealainen, jota egyptiläiset pitivät alempiarvoisena kuin korkeasti sivistyneitä egyptiläisiä. Kolmanneksi tämä kaveri oli vanki, rikollinen, niin siis luultiin. Ja nuoren hebrealaisen linnakundin Faarao kutsuu omaan hovinsa selittämään hänen untaan. Tuosta vaan. Ja huomatkaa vielä yhden juomanlaskijan todistuksen perusteella. Siis mikä henkivartijan päällikkö tai Faaraon oikea käsi tai joku tällainen ei antanut sitä todistusta tästä hebrealaisesta orjasta, vaan yksi tavallinen juomanlaskija. Miten on mahdollista, että Faarao heti tarttuu, kyllä, tuokaa se Joosef tänne selittämään. Tuokaa se hebrealainen linnakundi, nuori kaveri, poikane, selittämään minun untani. Minä ajattelen niin, että Joosef kelpasi Faaraolle siksi, koska ei ollut ketään muutakaan enää jäljellä. Joosef oli ainoa oljen korsi. Siis kaikki viisaat ja tietäjät, montakohan sataa niitä Faaraolla oli, olivat epäonnistuneet selittämään sitä unta. Ja kun kaikki muut pettivät, niin sitten kelpasi tämä nuori hebrealainen vanki. Ja niin kuin olemme katsoneet, että Joosef on Jeesuksen ennakkokuva Raamatussa, niin eiköhän se Jeesuksenkin kohdalla mene niin, että vasta sitten Jeesus kelpaa ihmisille, kun kaikki muu heiltä viedään, kaikki muu pettää. Silloin kun kaikki otetaan pois, niin silloin voi kelvata se ainoa, mikä jää jäljelle, eli Jeesus. Niin kauan kuin ihmisellä on mihin laittaa turvansa ja toivonsa, mistä hakea apunsa, niin Jeesus, hebrealainen orja, ei hänelle kelpaa. Mutta sitten kun ihminen näkee mahdollisuutensa valuvan tyhjiin, kun hän näkee voimansa hiipuvan loppuun, kun hän näkee niiden, joihin turvasi yksi kerrallaan sortuvan maahan, niin silloin kelpaa Jeesus, joka yksin jää jäljelle. Jesajan kirjassa sanotaan, ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan, miesten korskeus masentuu ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkia ylpeää ja korskeata ja kaikkia ylhäistä niin, että se maahan painuu. Kaikkia Libanonin setripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasanin tammia, kaikkia korkeita vuoria ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita, kaikkia korkeita torneja ja kaikkia vahvoja muureja, kaikkia Tarsiin laivoja ja kaikkia kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyynni. Eli siinä kerrottiin nyt, miten Jumala hajottaa maahan kaikki epäjumalat, kaikki ihmisten pystyttämät turvavarustukset, kaikki mihin he turvaavat, jotta jäisi yksi, joka on korkea, ja se olisi Herra itse. Muistatko, miten Johannes Kastajasta ennustettiin? Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, koleikot tulkoon tasangoksi ja kalliolouhot lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä. Tämä oli Johannes Kastajan virka. Hän masensi maahan kaikki ihmisten omat yritykset pelastua. Hajotti kaikki turvarakelmat, kaikki pystytykset maan tasalle. Ja sitten hän oli siellä autiomaassa, missä oli Jordan, ja sitten siellä oli Jeesus yksin. Ja sitten Johannes Kastaja hajottamistyönsä tehtyään sanoi, että katsokaa, Jumalan karitsa. Herra sai yksinänsä olla korkea. Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Jeesus, ja varsinkin Jeesus ristiinnaulittuna, on niin heikko itsessä, että hän ei kelpaa ihmisille ennen kuin kaikki se, mikä on ihmisen elämässä näyttänyt voimakkaalta ja turvalliselta, niin hajoakin maahan. Ja siksi näetkö vielä tämän, että miten pahaisen juoman laskijan vaatimaton todistus sai aikaan sen, että Faarao sai avun. Hän sai selityksen unensa ja koko Egypti sai avun, eli Joosefin. Sinua saattaa estää todistamasta Jeesuksesta se, että kun minä en ole mikään puheniekka, en osaa hienosti kertoa Jeesuksesta, en osaa selittää kirkon oppia. Täällä koskaan anna sellaisen olla esteenä, koska se ihminen, jolle sinä omassa heikkoudessasikin haparoiden jotain Jeesuksesta sanot, niin saattaa olla se ihminen semmoisessa asemassa, jossa häneltä on viety kaikki elämästä, josta hän odotti apua. Ja silloin sinun heikon todistajan pienikin todistus saattaa olla kuin viimeinen oljen korsi hukkuvalle. Olen kuullut semmoisia, että ihminen on niin kuin aivan jostain vaan kuullut sanan Jumala, ja se on herättänyt hänessä herättänyt uskon siemenen jo, joka on sitten lähtenyt versoon. Eli koskaan et tiedä, minkälaisessa tilanteessa se lähimmäinen on. Hän saattaa olla hyvinkin valmis jo, niin kuin Faarao oli tuossa vaiheessa valmis jo Joosefille. Niin Jumala kyllä, harvoin hän käyttää niin, että hän pistää sinut alusta loppuun asti hoitamaan koko ihmisen viemisen Jumalan valtakuntaan, vaan hän on saattanut tehdä muiden kautta jo paljon sitä purkutyötä, ja sitten hän tarvii sinun heikon todistuksesi sanomaan vain, että on tällainen kuin Jeesus, joka voi sinua auttaa. Ja näetkö todella, että miten juomalaskija ei esittänyt mitään suurta ja mullistavaa ja vakuuttavaa, retorisesti taitavaa, viimeisteltyä puhetta. Hän vaan kertoi, että mitä Joosef oli tehnyt hänelle. Ja se riitti. Se mullisti maailman historia. Tämän yhden vähäisen todistajan yksinkertainen, parin lauseen mittainen todistus siitä, mitä Joosef on tehnyt minulle, niin se aiheutti sen, että Faaraolle ja koko Egyptille tuli pelastus. Joosef saatiin paikalle. Eli anna Jumalan huolehtia oikeasta ajasta. Kun aika on oikea, niin sinun heikkoudellasi Kristuksen todistajana ei ole mitään väliä. Sillä niin kuin juomalaskijan todistus kelpasi Egyptin hallitsijalle, niin kelpaa sinunkin todistuksesi. Ja jos on niin, että Herran työ hajottajana ei ole vielä jonkun ihmisen kohdalla valmis, niin vaikka sinä kuinka monta viikkoa valmistelisit maailman historia hienointa puhetta ja vakuuttavinta esitystä sille ihmiselle Jeesuksesta, niin sitten ei olisi mitään hyötyä, jos ihmisellä vielä on jäljellä jotain muuta, mihin hän turvansa laittaa. Luuletko, että Faarao olisi ikinä hebrealaista nuorta vankia ikinä päästänyt eteensä, jos hänellä olisi ollut omasta takaa vielä tietäjiä, jolta kysyä? Ja sitten todella tämä, että niin kuin tuo juomalaskija kertoi vain, mitä Joosef on tehnyt hänelle, niin monesti kristillinen todistus riittää se, että sinä kerrot, mitä Jeesus on tehnyt sinulle. Että ei sinun tarvitse alkaa kristioppia alusta loppuun yrittää toiselle opettaa. Mitä Jeesus merkitsee sinulle, mitä Jeesus on sinulle tehnyt. Tuosta vielä, että Joosef ajatti hiuksensa ja muutti vaatteensa. Ilmeisesti tuo on kyse kuitenkin parran ajosta. Hebrealaisilla oli tapana pitää partaa ja egyptiläisten taas piti olla naamakarvoista kokonaan vapaita. Joosefista tehtiin egyptiläisen näköinen, vaikka hän olikin hebrealainen vanki. Sitten jakeesta 15. Faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen, eikä ole sen selittäjää. Mutta olen kuullut kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Joosef vastasi Faaraolle sanoen, en minä, mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisen vastauksen. Tuo juomalaskija, niin kuin näette, niin ei ollut maininnut sitä, että Joosef oli hänellekin sanonut, että unien selitys on Jumalan. Ja niin Faarao oli jäänyt siihen käsitykseen, että kun Joosefiselta, kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Ja siksi Joosef korjaa ja mainitsee tarkkaan, että ei en minä, vaan Jumala antaa vastauksen. Ja tässä me muistamme taas, siis niin helposti meillä lipsahtaa siihen, että me haluaisimme kunnia itsellemme. Mutta muistakaamme, että Jumala ei anna toiselle kunniaansa. Joosef ei suositellut itseänsä Faaraon edessä, vaikka siinä paikalla inhimillisesti katsoen nyt olisi kannattanut itseänsä suositella ja omaa erinomaisuuttaan, että Faarao olisi pitänyt käyttökelpoisena kaverina, jota ei kannata päästä enää vankilaan uudestaan. Että tässä on lupaava yksilö, tämä kannattaa säilyttää. Mutta ei. Joosef ei yrittänyt suositella itseään lainkaan. Hän antoi kunnia Jumalalle. Sanoi ikään, että en minä pysty selittämään, mutta Jumala pystyy. Ja Joosef ei pitänyt tässä lahjansa ilmeisesti minäkään sisäsyntyisenä ominaisuutena, että hän aina kuullessaan unen pystyisi selittämään sen, vaan hän selkeästi odotti Jumalaa ulkopuolelta täyttämään hänet ja antamaan oikean selityksen uneen. Eli en tiedä, onko meidänkään välttämätöntä aina tunnistaa, että onko Jumala antanut minulle jonkun pysyvän lahjan vai ei. Sillä oli miten oli, niin on aina hyvä odottaa ylhäältä, että Herra täyttää ja Herra antaa kuhunkin tilanteeseen sen, millä minä voin palvella. No tässä uskon, että tämä oli vielä viimeinen koetus Joosefille ennen hänen korotusta. Siis ajatelkaa, tätä kaveria oli kyllin koeteltu aina lapsuuden kodista lähtien ja siellä kaivossa, pimeässä kaivossa pelkäävänä. Sitten siellä Potifarin vaimon viettelyissä häntä koeteltiin vääryyden ja valheen uhrina. Vankeudessa hänelle annettiin jossain vaiheessa toivo ja sitten yhtäkkiä nykästinkin pois ja taas meni pari vuotta. Siis Joosefilta ei koetuksia puuttunut. Ja nyt vielä juuri hänen korottamisensa kynnyksellä hänelle annettiin se koetus, että etsiikö Joosef omaa kunniaansa vai ei. Ja olisi niin helppo ollut tässä vaiheessa sanoa, että joo, minä olen se mies, joka osaa selittää unet. Mutta uskon, että jos Joosef olisi noin vastannut, minä olen se mies, joka osaa selittää unet, niin Jumala ei olisi antanut hänelle selitystä siihen. Jumala ei siedä sitä, jos ihminen ottaa itselleen kunnia, joka kuuluu Jumalalle. Ylpeää miestä Jumala ei olisi päästänyt kansansa pelastamaan. Mutta Joosef läpäisi koetuksen. Hän antoi kunnia Herralle. Ja niin korotettiin koeteltu mies. Ja huomatkaa myös Joosefin rohkeus. Nimittäin tämä ei ollut mikään simppeli juttu sanoa, että Jumala antaa Faaraolle suotuisen vastauksen. Nimittäin Faaraota itseään pidettiin Egyptissä lihaksi tulleena Jumalana. Ja nyt Joosef ei pelkää sanoa, että kuule, Jumala, se oikea Jumala selittää unen sinulle, joka et kykene edes omia uniasi ymmärtämään. Siis moni olisi vaiennut kokonaan sanasta Jumala tuossa kohtaa, peläten, että Faarao suuttuu, kun väitetään jonkun toisen Jumalan kykenevän siihen, mihin Faarao ei pysty. Joosef asettaa siis itsensä vaaraan mainitessaan Jumalan. Hän asettaa itsensä siihen vaaraan, että hän lentää saman tien vankilaan takaisin. Kuinka sinä kehtaat tulla toisesta Jumalasta puhumaan Jumalan kasvojen eteen? Luulisi, että mies, joka on päässyt vankilasta vuosien jälkeen pois, niin tekee kaikkensa ja sanoo kaikkensa ja kumartaa mihin ikinä suuntaan käsketäänkään, jottei hän joutuisi takaisin vankilaan. Mutta Joosef nostaa esille Israelin Jumalan nimen huolimatta mahdollisista seurauksista. No sitten Faarao alkoi puhua kuitenkin untaan Joosefille. Ja nyt en lue uudestaan, me kuulimme sen unen jo, eli menen lukemaan suoraan jakeesta 25 tätä Joosefin selitystä. Niin Joosef sanoi Faaraalle, Faaraan unet merkitsevät kumpikin samaa. Jumala on ilmaissut Faaraalle, mitä hän on tekevä. 7 kaunista lehmää merkitsee 7 vuotta, 7 kaunista tähkäpäätä merkitsee myös 7 vuotta. Unilla on sama merkitys. Ja 7 laihaa ja rumaa lehmää, jotka nousivat niiden jälkeen, merkitsee 7 vuotta. Ja 7 tyhjää itätuulen polttamaa tähkäpäätä merkitsee 7 nälkävuotta. Tätä minä tarkoitin, kun sanoin Faaraalle, Jumala on antanut Faaraan nähdä, mitä hän on tekevä. Katso, tulee 7 vuotta, jolloin on suuri viljavuus koko Egyptin maassa, mutta niitä seuraa 7 sellaista nälkävuotta, että Egyptin maan entinen viljavuus kokonaan unhottuu ja nälänhätä tuottaa maalle häviön. Eikä enää tiedetä mitään maassa vallinneesta viljavuudesta sitä seuraavan nälänhädän vuoksi, sillä se on oleva ylenkova. Mutta että uni toistui Faaraolle, se tietää, että Jumala on asian varmasti päättänyt ja että Jumala antaa sen pian tapahtua. Tässä Joosef siis selittää tarkkaan, että mitä on tapahtuva. Ja nyt ehkä otan semmoisen, jos me katsomme, nimittäin Daniel on toinen unien selittäjä Raamatussa. Ja näillä on nyt yksi olennainen ero sillä, miten Joosef selittää unen ja sillä, miten Daniel selittää kuningas Nebukadnessari unen. Se on siis Danielin kirjan toisessa luvussa. Nimittäin Daniel jakaa tilanteen hänen ystäviensä kanssa ja pyytää heitä, että rukoilkaa teki Jumala, että Jumala antaisi vastauksen minulle. Ja sitten kävi niin, että yöllisessä näyssä Jumala antoi Danielille Nebukadnessarin unen sisällön ja sen selityksen. Ja sitten Daniel kiitti Jumalaa. Ja sitten hän meni vasta kuninkaan eteen kertomaan tämän. No Joosefista ei sanota mitään tällaista. Toki hänellä nyt ei ollut niitä uskovia ystäviä, jonka kanssa jakaakaan, mutta ainakin tämän, mitä on kerrottu, niin sen perusteella näyttää, että Joosef vain hän sai sen saman tien sen selityksen siihen uneen. Ja toki tässä on se erona, että Daniel joutui, se ei tiennyt edes sitä unta, Nebukadnessar testasi niin, että se halusi, että se selittäjä selittää myös, että mikä se hänen unensa on ollut. Että sillä tavalla erilainen tilanne, mutta ehkä tästä näemme sen, että sama lahja, unien selitys, ja toimi kuitenkin eri tavalla. Toisella tapahtuu niin, että pyytää rukouksessa ja pyytää muitakin rukoilleen, jotta Jumala antaisi ja Jumala antaa sen yöllisessä näyssä. Ja toinen saa sen saman tien siinä, kun hänelle vain se uni kerrotaan. Eli tässä ehkä on se, että Jumalan lahjat on niin moninaiset, että ei tule ajatella, että tämän lahjan pitää toimia tällä tai tällä tavalla. Ja siksi itse ainakin vierastan vähän sellaisia armolahjakirjoja esimerkiksi, jossa luetellaan, että tämä ja tämä ja tämä, nämä on kaikki armolahjat ja sitten ne toimii tällä ja tällä ja tällä tavalla. Siis Raamattu itse ei anna kattavaa armolahjalistaa. Paavali luettelee joitakin sieltä, eikä myöskään kerro, että millä tavalla toimii ja millä tavalla käyttää, muuta kuin joitakin pieniä ohjeita on siellä täällä. Eli Jumala käyttää kutakin omalla paikallaan yksilöllisesti. Ehkä sen näemme tuosta Joosefin ja Danielin eroavaisuudesta. 7 viljaa ja 7 laihaa vuotta oli siis tulossa, ja Me näemme tuolla toisen Samuelin kirjan luvussa 24, miten todella yksi, kun Daavid suoritti väenlaskun ja Jumala suuttui siitä ja asetti rangaistukset, niin yksi vaihtoehto, minkä hän oli valittavissa näistä rangaistuksissa, oli todella 7 nälkävuotta. Ja sitten ainakin yksi egyptiläinen teksti, tosin myöhempi, niin sisältää tradition, jossa kerrotaan, että Egyptissä oli 7 nälkävuotta sen tähden, kun Niilin virta oli niin alhaalla. Eli tämmöinen maininta löytyy myös Raamatun ulkopuolisesta lähteestä. No tässä nyt Joosef sitten antoi syyn, että miksi uni toistui, että se tarkoittaa sitä, että Jumala on päättänyt sen asian ja antaa sen pian tapahtua. Eli tässä ei ollut neuvotteluvaraa, eli tämä uni oli käyvä toteen. Muistatteko, Joosef itsekin näki kahdesti unen silloin 17-vuotiaana vähän eri muodossa, että siinä oli ne lyhteet, jotka kumarsi, ja kuu ja aurinko. Eli taas ihan samalla tavalla kaksi unta, mutta jolla on sama merkitys. Ja en tiedä sitten, että kun Joosef tässä sanoo, että Jumala on päättänyt, että tämä, että se tulee kahdesti, niin Jumala on sen päättänyt ja se on pian tapahtuva. Niin ymmärsikö hän jo, osasiko hän päätellä jo omista unistaankin sen, että niin minäkin näin kahdesti. Ja että nyt minä ymmärrän, että Jumala oli päättänyt sen, että minusta on tuleva Egyptin hallitsija. Ja kaikki, mitä minulle tapahtui, ne heittämiset tuonne kaivoon ja kaikki, että ne johtuu vaan siitä, että Jumala oli jo tämän päättänyt. Ja sitten tietysti ja antaa sen pian tapahtua. 13 vuotta oli kulunut aikaa siitä, kun Joosef oli nämä unet nähnyt ja ennen kuin hän nousi hallitsijaksi Egyptistä. Ja jos on niin, että tuplaunen merkitys on se, että se tapahtuu pian, niin Jumalan pian on hyvin erilainen kuin meidän käsityksemme siitä, mikä pitäisi olla pian. Raamatussa Jeesus sanoi, että minä tulen pian. Se on asia, jonka Jumala on päättänyt, joka varmasti tapahtuu. Se todella tapahtuu pian. Mutta se meistä saattaa tuntua joskus pitkältäkin ajalta. Mutta Herra kutsuu tunnustamaan kaikkia syntinsä uskomaan häneen, koska epäuskoisille tulee laihat vuodet, nälän hätä, joka ei koskaan lopu, kun Herra pian tulee. Mutta Herran Jeesukseen turvaaville hänen tulossaan pian alkaa lihavat vuodet, jotka eivät koskaan lopu. Päätetään tänään tähän.